Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum samgöngu og sveitarstjórna málaráðherra fyrir yfirgripsmikla hraðferð hér áðan en ég langa nú aðeins að víkja að veggjöldunum svokölluðu fyrir huguðu. Þetta snýst jú allt fjármögnun. Á sama tíma þá finnst mér í rauninni alveg með ólíkindu hvernig forgangsröðun fjármuna er hér. 7 milljarðar fór í það að lækka bankaskattinu 63%. 7 milljarðar. Var þörf á því? Og ég heyri ekki talað til dæmis ef að veri 2000 króna komugjald og við tæru 2,5 milljónir ferðamanna. Þetta eru 5 milljarðar. Ég meina, hvers vegna alltaf að tala frekari og víttakari álögur á landsmenn, á hvernig bitnaði helst? Hver getur keypt sér fyrir 70.000 kall, 100 miða til að lækka hérna í gegnum Vaðlaheiða göngin sína ferð þar? Ekki öryrki, það er alveg á hreinu, ekki láglaunum að þeir sem er að fá útborga hér 200-220 krónur. Ég bið bara virðulegi hæst og fósiti og hæstvirtir á þeirra. Í guðanabanum hætti að gleyma þeim sem þurfa að sitja uppi með þessa klafa. Getum við ekki reynt að búa til einhverja aðra umgjörð? Þetta er bara illa ígrundað og bitnað af þeim sem sískildi.
Og svarar ansvarið hæstvirtur